că răbdarea lui a ajuns la capăt, limitele lui s-au epuizat, au fost atinse și nu mai vede, simte că se năruiește, se prăbușește, este înghițit, este prins, este doborât. Lucrul acesta l-am trăit și noi și probabil că dacă vom fi în viață, îl vom mai trăi vis-a-vis de o boală, de un necaz, de neputință, de o stare care ne strânge din toate părțile, ne apasă din toate părțile și ni se pare că Dumnezeu întârzie. Ce să mai spun atunci când ne rugăm pentru o problemă de ani, de zeci de ani și vedem că nu se întâmplă nimic, prin mintea noastră trec aceleași gânduri. Dumnezeu întârzie. În realitate Dumnezeu nu întârzie, ci doar nu vine după timpul nostru, după ceasul nostru sau așteptările noastre. În Evanghelii, mai precis în Evanghelia lui Luca și în Evanghelia după Ioan, sunt două exemple care ilustrează foarte clar lucrul acesta. Primul, cel din Evanghelia după Luca, la capitolul 8, este vorba de învierea fiicei lui Iair, ne redă o astfel de stare, o astfel de situație. Un tată care are o fiică de 12 ani pe moarte, află în ultimul moment că Iisus este în cetate, este undeva aproape și face tot posibilul ca Domnul să ajungă cât se poate de repede în casa lui. În mintea lui, în inima lui, credința este că dacă învățătorul va veni la timp în casa lui, problema lui va fi rezolvată. Duce mesajul, Iisus pornește spre adresa respectivă, dar intervine o mulțime de alte situații, intervine printre altele și o femeie bolnavă și ea de 12 ani, Iisus se oprește, o vindecă, discută, îi explică. Vă dați seama ce nerăbdare în mintea și în inima acestui bărbat care așteaptă în fiecare secundă să ajungă Mântuitorul în casa lui și el întârzie, el zăbovește, stă de vorbă, se ocupă de alte cazuri. Probabil că în mintea lui era și o cârtire de genul, înseamnă că învățătorul nu pricepe, nu înțelege cât e de important pentru mine cazul care l-am eu, cât e de gravă situația fetiței mele, cât eu de apăsat și de marcat de lucrul acesta. Nu știu cât i-o fi trecut prin mintea lui Iair, dar Iisus părea că nu se grăbește deloc și nici nu s-a grăbit. El însă nu a ajuns prea târziu. Chiar dacă atunci când s-a îndreptat spre casa lui Iair, cineva a venit și a zis, nu mai necăji, fetița ta a murit, totul este pierdut, totul s-a dus, s-a consumat, ai scăpat, cu alte cuvinte, prilejul. Dar Iisus i-a spus niște cuvinte care ne le spune și nouă în seara aceasta. Nu te teme, ci crede numai. Și Iisus a dus, erau deja acolo bocitorii de serviciu să plângă, să aducă jelanii după cultura vremii și Iisus i-a scos afară. Găsiți detailat în Evanghelia lui Luca, capitolul 8, acest episod și până la urmă Domnul Iisus Hristos dă părinților fetița înviată. Iisus nu a venit prea târziu. Lui Iair s-a părut că întârzie și fiecare minut și fiecare clipă pe care Iisus îi se părea lui că o irosește, stând de vorbă cu alții, lui mărea probabil și tensiunea și neliniștea și agitația. Vedeți, de foarte multe ori noi vrem să ne rezolvăm noi situația. Iair credea că rezolvarea situației stă în punctualitatea, în prezența fizică a Mântuitorului acolo, în a ajunge în timp ce încă fetița mai trăiește, dincolo de aceasta nu mai este nicio posibilitate. Iisus gândea total diferit. Pentru el n-a fost prea mult, n-a fost prea greu, pentru a readuce la viață fetița aceasta, chiar dacă murise probabil de câteva minute sau, știu eu, câteva clipe. În seara aceasta aș vrea să extragem un gând din această întâmplare descrisă în Evanghelie Și anume, Dumnezeu, care este Dumnezeu, El nu întârzie niciodată, spune Petru, cum cred unii, ci are timpul Lui, iar metodele Lui sunt perfecte, sunt desăvârșite, nelimitate, și de aceea avem și suntem încurajați în seara aceasta să ne rugăm pentru probleme vechi, pentru probleme care poate că ne-au obosit, situații pe care, cu care ne-am luptat. Știți, există în psihicul nostru gândirea aceasta, o problemă cât e proaspătă, atunci ai elan, atunci ai pasiune, atunci te consumi, atunci pui suflet, atunci alergi. Am întâlnit oameni resemnați și nu oameni, știu eu, să zic, din marea mulțime, oameni dintre vârfuri, care chiar am întrebat pe unul din ei, aș putea să-i dau și numele, nu-i nicio problemă, frate, cât am putut, am făcut. Era vorba de fratele Matache, pe vremea aceea, vicepreședintele cultului, e trecut la Domnul de câțiva ani. El avea în familie un copil bolnav și a fost bolnav toată viața, un fel de handicap. Și spunea, am avut o vreme când am luptat, am alergat, am pus suflet, am plâns, am postit, am rugat. Și apoi, parcă puterile ne-au lăsat, parcă credința s-a ofilit, ne-am obișnuit cu situația, ne-am obișnuit cu cazul, ne-am obișnuit cu greutatea, cu povara. Și încetul cu încetul am acceptat că starea aceasta va trebui să o ducem cât vom trăi. Dragii mei, Scriptura în seara aceasta ne încurajează să apelăm, să strigăm, să chemăm numele Domnului și îndurarea Lui, pentru că El niciodată nu vine prea târziu. Medicii de multe ori când te duci, uneori pentru a se dezvinovăți sau pentru a învinovăți pe alții sau alte ori pur și simplu au dreptate, o, zice, dacă veneai mai devreme cu o zi, cu două, era alta situație. Poate că au dreptate. Ei, Domnul Iisus Hristos întotdeauna vine în timp, El nu întârzie, chiar dacă nouă ni se pare. Diferența, repede, este că El nu vine după ceasul nostru și nici după așteptările noastre, ci după hotărârea și după planul Lui. Al doilea caz, parcă e și mai șocant, pe care vreau să vi-l prezint, îl cunoașteți foarte bine, de aceea nici nu mai citesc, se găsește în Evanghelia lui Ioan, capitolul 11. Domnul Iisus cu ucenicii merge în nordul Israelului, respectiv în Galileea, dar în Betania, aproape de Ierusalim, prietenul lui, Lazar, se îmbolnăvește și când cele două surori ale lui văd că situația este gravă, trimit pe cineva cu mesajul acesta, vino de grabă, că Lazar este grav bolnav. Mesagerul acela s-a dus, nu știm cum. Relatările Evangheliei localizează locul unde era Iisus și geografic vorbind, distanța de acolo și până în Betania era cam 40 de kilometri. Venind pe jos, trebuia să vii bine, bine, ca să faci drumul acela în două zile. Și după ce mesagerul acela îi lasă mesajul, Iisus nu pare a să fi grăbit, nu pare a zice, vin imediat. Continuă lucrarea lui, continuă ce avea de făcut, ce avea început, dacă pot să numesc așa. Doar îi spune mesagerului, boala asta nu e spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Și vine mesagerul și ajunge și Lazar e tot mai grav și mâine e și mai grav și poi mâine e și mai grav. Și în urechile lor răsună, boala asta nu e spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Dar vine momentul în care Lazar moare. Și uimiți să uite unii la alții, vă dați seama ce întrebări, ce neliniști, ce frământări lăuntrice, ce procese de gândire sau, cine știe, poate învinuiri vis-a-vis de mesager. După 4 zile vine și Iisus și îl întâmpină una din surori la intrarea satului și spune, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Așa suntem noi. Legăm, sau în vremea Domnului Iisus Hristos, oamenii legau vindecarea de prezența fizică a lui Iisus acolo și credeau ei că într-o anumită situație, dacă Iisus era acolo, nu s-ar fi întâmplat așa ceva, iar acum este prea târziu. Pentru Iisus nu era deloc prea târziu, chiar dacă trecuse 4 zile de când Lazar a murit. Și îi spune Iisus femeii atunci, ca și lui Air, nu te teme, ci crede numai. Și apoi se duce la mormânt, după ce îi întreabă unde l-a spus, n-a să știți foarte bine relatarea aceasta, și face o rugăciune scurtă. Lazare, face o rugăciune și apoi îi poruncește lui Lazar, Lazare, ieși afară. Și Lazar a ieșit afară. Vă întreb, a venit Iisus prea târziu? Chiar dacă ceilalți au spus, Doamne, dai mor de 4 zile, miroase greu. Numai dacă erai aici, acum 4 zile, erai puternic să alungi boala. Acum, o piatră mare la ușa mormântului, el miroase greu, a început procesul descompunerii. Asta este, ăsta e omul, asta e carnea. Iisus n-a spus așa. I-a spus, nu te teme, ci crede numai. Asta nu înseamnă, în seara aceasta, că Psalmul 70, versetul 1, nu este adevărat. După simțurile noastre, după nevoile noastre, după socotelile noastre, Dumnezeu nu este deranjat dacă îl rugăm așa, Doamne, grăbește de mă asculți, grăbește de mă ajută, grăbește de intervin. Dumnezeu știe limitele noastre. Marea problemă este să nu descurajăm, să nu dăm înapoi, să nu renunțăm, chiar dacă Dumnezeu nu va interveni atunci când l-am implorat noi și nu va face nimic chiar atunci când i-am cerut noi. Dumnezeu rămâne Dumnezeu și are o paletă infinită de metode, de practici, de porunci. Cuvântul lui, fiecare cuvânt este plin de putere. De aceea să îndrăznim pentru probleme noi și probleme vechi, necazuri noi sau necazuri vechi, să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Și avem dreptul, alături de David, să zicem, Doamne, grăbește de mă ascultă. Apoi, nu mă ocup de cei care râdeau de David și erau poziționați ca vrășmași. În sfârșit, David a avut foarte mulți vrășmași. După relatările Scripturii, și noi credem aceasta, cei mai mulți au fost nejustificați. Pur și simplu s-au înrolat în tabăra dușmanilor din pismă, din invidie, din motive obscure. Însă asta este viața. Trec la al doilea gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta și care spune, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică neîncetat, să zică tot timpul, în fiecare ocazie, preamărit să fie Dumnezeu. Frați și surori, noi toți avem slăbiciuni, noi toți suntem împărțiți și hărțuiți toată ziua de tot felul de lucruri. Uneori ne comportăm admirabil, nu datorită că, știu eu, suntem grozavi, ci că Dumnezeu revars o măsură de har mai deosebită peste noi. Alteori falimentăm, dar ăștia suntem. Problema însă, dincolo de falimentele noastre, dincolo de neajunsurile noastre, dincolo de lipsurile noastre, dincolo de părerile noastre, mai iubim noi mântuirea lui Dumnezeu? Știți, este în Scriptură o întrebare care n-a primit răspuns și a fost pusă de mult. Nu a primit încă răspuns, este o întrebare zguduitoare pe care autorul epistolei către evrei o pune și o formulează în felul următor. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? Dumnezeu ne-a dat mântuirea. Dar după ce ne-a dat mântuirea, noi trebuie să umblăm în mântuire, să umblăm ca mântuiți. Să reprezentăm, cu alte cuvinte, interesele lui Dumnezeu, să ne manifestăm potrivit cu voia lui Dumnezeu. Să căutăm voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Și să mulțumim neîncetat lui Dumnezeu pentru mântuirea dată. Asta înseamnă o stare de mulțumire, o stare de bucurie, o stare de veselie. A fi mântuit sau a nu fi mântuit, nu-i tot una. Dacă ar fi tot una, atunci noi ne pierdem vreme aici. Dar nu este tot una. Dumnezeu, cel puțin de 3 ori, face diferența dintre un om mântuit și un om nemântuit. Cel puțin de 3 ori. Sunt mai multe, dar 3 situații îmi vin în minte acum. Primul, este că un om mântuit îl are pe Dumnezeu în viața lui și prezența lui Dumnezeu în viața unui om face diferența. Face diferența. Nu omul acela face diferența, ci Dumnezeul prezent în el face diferența. În gândire, în vorbire, în scopuri, în tot ce face el, pentru că Dumnezeu este în el. De ce credeți dumneavoastră că în Vechiul Testament, printre altele, în special la profeți, îi se spunea omul lui Dumnezeu? De ce? Pentru că omul acela pur și simplu aparținea lui Dumnezeu de fapt și de drept și îl lăsa pe Dumnezeu să se manifeste în viața lui în orice ipostază. Uitați-vă la Elisei, uitați-vă la Ilie, la Ieremia, la Isaia, că nu de mult am trecut pe la casele lor, pe la personalitățile lor și aduceți-vă aminte. Deci Dumnezeu face deosebirea sau face diferența în viața celui mântuit prin faptul că îi umple viața de prezența lui și lucrul acesta îi schimbă radical direcția de mers, destinul și comportamentul lui în timpul călătoriei. Apoi, Dumnezeu face diferența în clipa morții. Noi apelăm aici la imaginație că n-am ajuns acolo, dar credem scripturile care spun în Psalmul 116 cu versetul 15 spune: scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Dar, Doamne, moartea celor pe care nu s-ai tăi, cum îi? Știți cum îi? Îngrozitoare. Îngrozitoare. Pentru că pentru un om nemântuit, moartea pecetulește un destin veșnic. Solomon spunea, copacul unde cade, acolo rămâne. Nu-l mai mută pomenile și slujbele celor rămași niciodată. El rămâne acolo și pentru el moartea este îngrozitoare pentru că i-a pecetuit pentru veșnicie destinul în pierzare veșnică. Pentru mântuit, în primul rând, moartea este scumpă pentru că pecetuiește un destin în glorie, un destin în fericire, un destin cu Dumnezeu, cu Hristos, cu sfinții. De aceea, trebuie să înțelegem că mântuirea este extrem de valoroasă. Apoi, Dumnezeu va mai face deosebirea când va veni Hristos. Și cei ce sunt ai Lui, în morminte sau în viață, n-are importanță, îl vor întâmpina pe nori. Și vom fi, spune Pavel, pururea cu Domnul. Și spunea profetul Maleahi vis-a-vis de această lucrare, atunci se va face din nou deosebirea dintre cel ce a slujit și cel ce n-a slujit. Mântuirea nu e un mărunțiș, nu e un lucru care zorne în buzunar într-o zi liberă, ci mântuirea este o stare de fapt înaintea lui Dumnezeu, de om plăcut înaintea lui Dumnezeu, de om salvat, de om eliberat de povara păcatelor, de om care merge spre glorie, spre slavă, spre viața eternă, în belșug, în pace, neprihănire, într-o împărăție veșnică. Mântuit este cel mai înalt țel, dragii mei. Nu l-am fi putut obține prin forțe proprii, prin educație sau religii, niciodată. Și pentru că nu l-am putut obține noi, Dumnezeu ne l-a dat în dar și oricine crede în numele lui Iisus primește mântuirea. Și de aceea spune în seara aceasta David, toți cei care iubesc mântuirea și o iubesc cei ce o au deja, ăștia o pot iubi, ceilalți nu o pot iubi. Ceilalți spune, Doamne, vă pierdeți vremea, nu știu cum nu obosiți, cum reușiți să stați, cum reușiți să vă învârtiți de 20-30 ani pe lângă o carte. Eu am auzit tot felul de vorbe de felul acesta. Ei nu pot să înțeleagă și ca atare nu pot nici iubi. Noi care am primit mântuirea, putem iubi mântuirea și evalua mântuirea, chiar dacă nu la întreaga evaluare și putem să ne bucurăm. Și David spune, auziți, dincolo de dușmani, dincolo de greutăți, de lipsuri, dincolo de vulnerabilitatea noastră, de slăbiciunile noastre, dincolo de tot, cei ce iubesc mântuirea să zică neîncetat, preamărit să fie Domnul. De ce? Pentru că Domnul ne-a dat mântuirea, fraților. Domnul ne-a dat mântuirea. Putea să treacă cu mântuirea pe lângă noi, să meargă la alții. Au fost alții mai buni, mai morali, mai cinstiți, mai învățați, mai bogați. Dar Dumnezeu ne-a descoperit o nouă. Și acesta este harul Lui și îndurarea Lui și noi trebuie să ne bucurăm de lucrul acesta. Mai departe, spune, toți cei ce te caută, adică cei care au primit deja mântuirea, să se veselească și să se bucure. Adică așa de importantă trebuie să fie mântuirea pentru noi, încât veselia și bucuria ar trebui să năduce necazurile, supărările de o clipă și să dăm la o parte toate aceste lucruri ca să putem trăi bucuroși pentru gloria lui Dumnezeu, pentru a exprima în fața lumii că noi trăim cu un Dumnezeu puternic. Nu ne frică de ziua de mâine, nu ne frică de ziua de poimâine. La urma urmei, n-am adus nimic în lume și nu luăm nimic din ea. De aceea trebuie să fim cu inima lipită de Domnul și să trăim pentru slava și gloria Lui. Întrebarea aplicativă este, mă bucur eu că-s mântuit? Mă bucur eu că-s mântuit? Îmi rezerv cel puțin o dată în zi să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit? Sau mi se pare că e treaba lui Dumnezeu asta și el e cu socotelile lui, eu cu ale mele și el trebuie să ne mântuiască, că doar el a hotărât. Nu! Mântuire este un act de generozitate, de iubire a lui Dumnezeu arătată spre noi. Și noi trebuie să reflectăm ca o oglindă slava și bunătatea venită la Dumnezeu spre o lume căzută în întuneric, în confuzie și rătăcire. Toți cei ce te iubesc sau cei ce te caută să se veselească și să se bucure. În sfârșit, ultimul gând cu care vreau să închei în seara aceasta, umilința lui David. Trăim într-o lume plină de trufași, de oameni grozavi. Stai de vorbă, de altfel este tipul de om care este cultivat în vremea aceasta. Dacă te duci undeva să pui un application pentru job și spui sunt nenorocit, sărac, orb și gol, forghiară, nu te mai primește nimeni, niciodată nu găsești job. Trebuie să scrii acolo că ești grozav, că ai avut nu știu câte succese, că tu ești omul pe care ei îl caută la companie și că fac o mare greșeală dacă nu te angajează și să-i convingi că tu ești omul care deții secretul pentru rezolvarea problemei respective. Asta e spiritul vremii în care trăim. David vine, și nu numai David, Scriptura vine cu un alt mod, cu un alt tip și spune, eu sunt sărac și lipsit. Grăbește să mă ajut, Dumnezeule. Doamne, spune David, eu n-am niciun sprijin. N-am niciun sprijin. Verișorii mei, fii țeruiei, cum mă prind, cum îmi dau câte un bobârnac? Mă taie cu privirea. Nu am încredere, nu mă pot sprijini pe ei. Ceilalți, generali, m-au trădat unii odată și cine m-a trădat odată mă mai pot trăda încă o dată. Și multe, multe. Istoria lui David este plină de tot felul de fapte în astea foarte, foarte ciudate. Și el vine și spune, Doamne, sunt sărac și lipsit. Vino în ajutorul meu. N-am niciun ajutor. N-am niciun sprijin. În tine mă încred. Și aș vrea să vă spun în seara aceasta, cu probleme mari și cu mici, atâta vreme cât te mai sprijinești pe tine, Dumnezeu te lasă să-ți rup cârja. Să știți. Te lasă să-ți rup cârja. Bă, să sprijinește în bâta lui, lasă-l până și-o rupe. Când și-o rupe, vine el la mine. Și așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Atâta timp când eu mă mai sprijinesc pe ce am, pe ce știu, pe neamuri, pe cunoștințe, pe prieteni, Dumnezeu spune, epuizează-ți. Doar femeia aia care de 12 ani a alergat după vindecare și-a epuizat toate metodele. Și-a cheltuit toți banii și când a epuizat totul, atunci a venit la Domnul și a primit vindecare. Vedeți? Asta este. Acum, în seara aceasta, eu aș dori ca rugăciune de încheiere să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem în primul rând o revigorare spirituală, o dorință mai mare după Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să ne putem da seama de vremurile în care trăim. Să ne ajute Dumnezeu să ne putem da seama de ce vrea Dumnezeu de la noi în vremea asta. Ce vrei de la noi, Doamne? Ne-ai spus deja, cei ce te caută să se bucure și să veselească. Dumnezeu vrea să spună în seara aceasta, bucurați-vă! Nu tot vă uitați toată ziua, acum prindeți momentul, vă uitați la CNN și vedeți toate calamitățile și toate, știu eu, pronosticurile politicienilor. Ăștia sunt niște mincinoși, lăsați-i în pace! Dumnezeu are istoria în mână. Cât e azi una, spune unul, mâine alta, lasă, ei cu treaba lor, noi suntem cu ale noastre. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să ne sprijinim pe El, pe brațul Lui. Și aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne dea acea credință, acea lepădare de sine, acea putere, acea umilință. Să spunem în seara aceasta, Doamne, renunț la toate cârșele, la toate proptele mele, la toate lucrurile pe care eu m-am sprijinit și mă sprijinesc doar pe tine. Numai tu mă poți ajuta. Numai tu poți să intervii aici. Mâna omului nu mai are ce căuta aici. Mâna omului nu mai poate face nimic aici. Și aș vrea și la rugăciunea aceasta să o amintim și să o amintim cu toată credința și să mulțumim Domnului că El se va atinge. Să mulțumim Domnului că El se va atinge de Tabita. Am vorbit și cu Brândușa și Brândușa mi-a spus, zice, nu mai pot, doctorii nu pot să facă nimic, numai mâna lui Dumnezeu. Și e un punct critic în care îl rugăm pe Dumnezeu cu cuvintele lui David, dacă vreți, Doamne, grăbește de ne ajută. Numai mâna ta mai lucră aici, numai mâna ta mai poate, numai mâna ta mai poate ridica. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm în toată inima și apoi să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să ne încredințăm viața noastră, călătoria, pașii noștri, nu știu câți au mai rămas de umblat pe aici, să-i încredințăm în mâna Domnului și să nu uităm cei ce iubesc mântuirea să se bucure și să zică neîncetat, prea mărit să fie Domnul. Ne rugăm și mulțumim în final.